kære lytter, tak fordi at I endnu en gang vil spendere en times tid sammen med virkelighed.dk. Som I muligvis bemærkede, så hørte vi hørte lidt mere af introsangen, end vi plejede at gøre. Fordi nogle gange så er det vigtigt at få hele historien med. Og som I ved, så er en af vores faste kendinge, Bernays Henrik, er med os i dag. Og vi skal høre, hvad der er sket med dig, Henrik.
Ja.
Sig ordentligt goddag til lytterne.
Jeg vil godt sige hej til lytterne, og jeg glæder mig til at fortælle lidt om mit liv og livet generelt.
Og du har taget en af vores fælles bekendte med.
En god, tynd ven.
Ja. Chefredaktør for Cykelmagasinet, Hans Plauger. Hans, det er første gang, du er til stede. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Christian.
Henrik, det hele er noget lort, er det ikke bare? Altså, fordi de sidste par gange, du har været med, der har du... Jamen, du fortalte lidt om, hvordan livet som deprimeret fynbo, det folder sig ud.
Jamen, jeg har gået fra egentlig at være sådan en deprimeret fynbo, som alligevel ligger i sådan den øvre middelklasse i samfundet, til at være deprimeret fynbo, der nu går 1-2 socialklasse trin ned, fordi jeg skulle blive skilt, eller være blevet skilt,
ja.
Og flyttet fra mit hus og mistet min pension, så har jeg heller ikke noget job, og så ja.
Ja, okay, skilsmisse.
Ja.
Det bare skal løje, jeg har været der. Hans, du er stadigvæk lykkelig gift.
Ja, fuldstændig.
Men Henrik, jeg kan huske her, for et par måneder siden, du sendte sådan en kryptisk sms til mig, hvor du skrev, hvor længe var Katrine, altså min ekskone, og dig egentlig gift? Og så skrev jeg, omkring 8 år, hvorfor? Og så skrev du tilbage, jeg tror bare, at det går lidt den samme vej for mig.
Ja.
Og så havde du en Facebook-opdatering med, at det er noget lort, Melina og jeg, og vi går fra hinanden, og så videre. Og så fik jeg 400 beskeder om, at sympatierklæringer dybest set.
Ja. Men jeg tror, at min skilsmisse er anderledes end din.
Jamen, det tror jeg også.
For altså, jeg tror, min er sådan en, det er sådan noget, man har, altså vi har lagt op til et stykke tid. Jeg har ikke haft så godt, og det har sgu ikke kørt så godt mellem min kone og jeg. Og der er ikke noget, jeg kan slet ikke sige noget som et skidt om min kone, og sige en masse skidt om mig selv, men det har bare ikke kørt. Der har ikke været noget. Det har været ligesom, det ved jeg ikke, dårligt makkerpar.
Men I har været sammen i mange år. Der har været kærlighed, der er børn,
yes.
og er det depressionen? Altså du, det der er så specielt ved dig, det er jo, at du er den eneste, der bliver der med at være deprimeret. Altså.
Jamen, det er rigtigt, jeg er meget stolt af at være deprimeret, eller haft depression. Ej, det er jeg nu ikke, men jeg står i hvert fald ved det. Jamen, jeg tror sgu, at de sidste mange år har tæret på vores forhold, og så har min kone på et eller andet tidspunkt vel fundet ud af, at hun kan godt klare sig selv uden mig.
Yeah.
Altså, det er barskt sagt. Det passer heller ikke helt. Men jeg har nok ikke bidraget, og så er kærligheden forsvundet stille og roligt. Og så får jeg mine dårlige ture, og så er det sådan lidt noget, der bider sig selv i halen. Så bliver vi uvenner, og så blev vi enige om, eller Lene sagde, som min kone hedder, at det var nok bedst, vi gik fra hinanden, og så sagde jeg, det havde du sgu ret i.
Men er det depressionen, der er skyld i det hele?
Ej, det synes jeg, det er svært at sige, fordi det er lidt som at sige, at der er en, der er skyldig i en skilsmisse. Det tror jeg ikke, der er to, der er skyldig i en skilsmisse. Man kan også vende om til, at det kan godt være på grund af min kone, jeg er deprimeret. Det ved jeg faktisk, altså det
okay, så du gider ikke rigtig svare på det. Hans, du kender også Henrik. Altså, du er polemiker, Hans, men du har aldrig slået mig som... som være, du har aldrig slået mig som en depressiv...
Nej, altså, ikke i klinisk forstand i hvert fald.
Altså. Nej, altså fordi før jeg mødte Henrik, altså der må jeg indrømme, at der har jeg egentlig aldrig... Altså der synes jeg lidt, at folk, som sagde, de er jo deprimerede, at de skulle tage og, det ved jeg ikke, måske bare stramme lidt op på en eller anden måde... Det er faktisk igennem mit møde med Henrik, vores udmærkede fælles ven her, at jeg egentlig anerkender, at det kan være noget... ja, det ved jeg ikke. Jeg sidder og snakker uden om mig selv. Sig noget om depressionen, Hans.
Jeg kender den ikke personligt. Jeg tror, altså jeg har et grundlæggende, kan man sige, pessimistisk livssyn, men som jeg, det tror jeg er noget fuldstændig andet,
ja.
end at være depressiv, fordi depression er en meget tung tilstand, hvor man ikke, hvad skal man sige, kan se nogen udvej. Altså, jeg at have et pessimistisk livssyn, det er bare en livsanskuelse. Og det tror jeg er noget, det tror jeg er noget helt andet.
Men, men det tror jeg også rigtigt. Men altså, hvem, altså hvis vi så tager sortsynet der, hvem er så din intellektuelle helte igennem historien?
Det er jo klart, at Schopenhauer er jo sådan den store pessimist sådan i filosofihistorien. Men jeg har aldrig sådan rigtig læst ham. Altså, jeg vil sige, at en fransk forfatter som Ole Bech har jeg læst alt af, og det livssyn, der udgår fra hans bøger, har jeg nok i alt for høj grad sådan taget til mig, fordi jeg synes, han peger på nogle tendenser i vores moderne tilværelse, som jeg i høj grad desværre næsten identificerer mig med. Selvom jeg tror slet ikke, at de der hovedpersoner, han beskriver, at de lever nogle helt andre liv, end jeg gør. Men jeg kan forestille mig, at jeg også levede de liv. Så det,
når du siger Ole Bech, så snakker vi om Michel Ole Bech.
Ja.
Og jeg husker stadigvæk, da jeg læste hans første roman, i hvert fald den første, der er oversat til dansk, den der hedder Udvidelse af kampzonen. Og det er ikke en lang roman, det er altså en, man kan læse på en doven eftermiddag i sofaen. Men hold op, den slog bare benene væk under mig. Fordi der er et enormt sortsyn, men også et enormt klarsyn. Ikke også? Mm-hmm. Og den handler jo meget om... hvordan de interaktionerne mellem menneskerne foregår på sådan en fuldstændig psykokapitalistisk måde, som vi ikke vil anerkende. Altså vi prøver at presse et eller andet romantisk filter over et eller andet, altså, og det er fuldstændig candyflossagtigt, den tilgang til det, vi har. Og Ole Bech, altså det er et klarsyn. Jeg synes ikke, det er et sortsyn. Jeg synes, det er et klarsyn.
Ja, men det er jeg enig i, og altså... hvad kan man sige, han har jo en forgænger, nemlig Ferdinand Céline, en anden fransk forfatter, som jo er, altså hvis Ole Bech er sort, så er Céline, altså læs Rejse til nattens ende, er jo simpelthen en helt fantastisk bog, hvis man dyrker sortsynet sådan lidt også på en intellektuel facon, så skal man læse den bog, fordi den er simpelthen, altså, man bliver helt opløftet af at læse den, altså, den er totalt sortsynet, og jeg har aldrig været i bedre humør, end da jeg læste den bog, vel, altså, jeg var simpelthen ekstremt underholdt.
Men søde Henrik, det er jo dig, som, du har papir på, du er depressiv, så du skal læse de der ting.
Ja, men det er faktisk sjovt, fordi at jeg har ikke læst Rikke Celine eller Ole Bech. Men en af grunden til, at jeg ikke har læst, det er faktisk, at han, som sidder til højre for mig nu, han sagde til mig en gang, jeg tror, det er bedst, du ikke læser det. Og jeg ved ikke, fordi det måske er så sort, men jeg vil faktisk give hans ret i, at fordi noget er sort, så behøver det ikke nødvendigvis gøre, at man selv bliver mere sort. Altså, jeg kan godt underholdes meget af at få det bedre af, at folk de har sådan et sort syn. Altså, det synes jeg er fint.
Men jeg tror også, at der er lidt koketteri i mit eget altså selvbillede i forhold til det her med det pessimistiske. Det er derfor, jeg prøvede at sige, jeg tror ikke, det blev helt klart i starten, at altså forskellen mellem at have et pessimistisk livssyn og så være deprimeret, det er ret fundamentalt, fordi hvis du er deprimeret, så er det jo ikke noget, du så at sige tager på dig. Det er jo en tilstand, der opsluger dig, ikke? Hvorimod pessimisme jo nærmest er en ideologi, en slags optik, du kan sådan vælge at se verden gennem, og den optik, selvom den er sortsynet, kan jo så også give anledning til meget sort humor og så videre, og på den måde i virkeligheden være opløftende, ikke? Det er i hvert fald det, jeg prøver at bilde mig ind i nogle sammenhæng, så jeg ved ikke, om der er den sammenhæng. Jeg ved heller ikke, om du vil blive et mere altså få det bedre af at dyrke den pessimistiske litteratur og så videre. Det tror jeg er svært at sige. Jeg tror måske på mange måder, at det er altså ret forskellige fænomener.
Jeg tror der er stor forskel. Altså jeg tror du er fuldstændig ret i at være sortsynet og så være depressiv er noget helt. Altså nu sidder jeg sammen med to meget flotte unge mænd i deres bedste alder.
Tak.
Og jeg synes da, på en eller anden måde, er jeg den mest optimistiske af os tre. Men jeg falder bare nogle gange ned i nogle huller.
Men det er dig, der er deprimeret, Henrik.
Ja, det er mig, der falder ned i det. Jeg falder ned i nogle huller nogle gange. Og det sker jo bare. Det er jo ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Ja. Jeg har fornemmelsen, hvorfor det sker, men jeg kan ikke decideret at gøre noget ved det.
Jamen for fanden, altså har du ligesom om, at det her det er elefantmanden, altså hvor fordi du har da fuldstændig ret, at du har mere positivt forhold til andre mennesker, end Hans og jeg har, men Hans og jeg er bare mere lykkelige, end du er. Er det ikke, er det ikke underligt?
Jo, men måske kan det være, fordi at jeg tror hele tiden, jeg skal være en anden, og skal være så glad, og så glad for andre mennesker, og snakke pænt til andre mennesker, at jeg nogensinde, at nogle gange går det den anden vej, og så er jeg ikke helt mig selv. Det tror jeg, du har ret i. Hvis jeg hørte mig, nu sidder jeg lige og snakker om nogle fine franske forfattere. Det er også fint nok, det må man gerne. Det, ja, det er ikke kun fyre. Men jeg skrev til Hans for den dag, om han nogensinde har set den engelske tv-serie, der hedder Black Books. Har du set den, Christian?
Jeg har set den 2 gange, jeg elsker den. Den er fantastisk. Der er bare sådan det mest hardcore sarkasme. Ja. Ja, det er sådan sarkasme pumpgun. Altså sådan,
men han er også rimelig. Altså han drikker vin og ryger cigaretter og har en bogbutik, og synes han alt er forfærdeligt og har bare lyst til at hænge sig selv hver dag. Den er faktisk, det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har set, men rimelig svårt syn.
Men hvordan påvirker det dig? Altså en ting er, at du sådan kan underholde dig med at se sådan en serie der, men er det noget, der har nogen betydning for din sådan fundamentale tilstand? Altså,
nej, men jeg tror meget af det her, jeg tror meget her i verden, handler sgu også om held og tilfælde og alt muligt, og hvordan vi skulle sammen i hjernen. Jeg tror bare, at jeg ved godt, hvad jeg skal gøre for at gøre mig nogenlunde glad, men jeg ved også godt, at nogle gange så kommer der nogle huller.
Skal vi have vin nu, Christian?
Der er i hvert fald trukket en.
Ja, jamen vil du ikke have lidt hvidvin?
Jo, jeg kan godt lide hvidvin. Ja.
Og det er også en rigtig god lydeffekt at hælde op. Hans, du siger bare, at du har lyst til noget vin.
Ja, jeg tror lige, jeg holder mig til super.
Men det var, må jeg sige en ting, fordi der hvor jeg bliver mere bekymret, det er faktisk for jer to, fordi når jeg ser noget sort eller et eller andet, så kan jeg jo godt sidde og sige, ja, men jeg kan selv få det værre. Men hvor jeg to, der kan det mere sådan, når jeg læser sort, så tænker I, sådan er verden. Verden er i hvert fald fra hinanden.
Ja. Jo, men det synes jeg også.
Så bliver I måske tror mere på det sorte, end jeg gør. Hvor jeg
tænker, jamen er det fordi, at du grundlæggende vender tingene indad, og vi vender det udad. Vi bliver vrede. Vi er vrede på den måde. Altså, hvis der er noget galt, og der er jo noget galt.
EU er fucked. Ja. FN er fucked.
Der er så meget, der er fucked, og vi vender det udad. Vi projicerer en vrede ud på nogle institutioner, nogle ting og sager, der sker i verden. Og du er du typen, der vender du de der ting indad, eller adskiller du de der ting?
Jamen, jeg tror i hvert fald, mange ting vender indad. Men jeg prøver helt seriøst at blive bedre til at vende ting udad. Altså, det har jeg virkelig øvet på de sidste 2 år.
Ja, det har du faktisk fortalt om.
Og blive mere vred. Men for eksempel, hvis man for eksempel diskuterer med nogen, om det er på Facebook eller i verden og sådan noget, hvis der er nogen uenig med mig, så kan jeg godt vende meget indad og synes, det gør ondt, og i stedet bare blive vred og sige, de er nogle idioter. Men jeg er blevet meget bedre til at blive vred på folk, og også når jeg ved godt, man må for eksempel ikke, når man kører ud i trafikken, må man ikke blive sur på bilister og råbe af dem og alt det der ting. Fordi det er ikke rigtigt. Men jeg bliver et gladere menneske, kan man sige det, når jeg råber af folk.
Du skrev for lidt til mig, at nu du øvede dig virkelig i at blive vred, eller nu var du vred.
Men det er fordi, jeg har været på posthuset, og så havde de... Så de virkelig...
Der findes jo ikke posthus med. Altså, der var sådan, før i tiden, så var det tobaksafdelingen i Føtex. Altså...
Jamen, jeg har været i Kvickly.
Ja,
må jeg fortælle historien?
Ja.
Eller, okay, jeg var i Kvickly, jeg skulle hente 2 pakker. Og det er også vildt, at skulle hente 2 pakker på en dag. Der står en meget sød ung pige i kassen, og siger hun, jeg kan finde den ene, men jeg kan ikke finde den anden. Og så får hun sin ældre hjælper hen, og så går de ud og kigger, de kan kun finde den ene af pakkerne. De kan finde den anden. Så siger hun, det er der ikke noget at gøre noget ved. Og de siger til mig, ved du hvad, vi har så mange kunder, er det okay, du kommer igen i morgen, så skal vi se, om vi kan finde den til dig. Og så står vi og siger, du har fået den pakke fra et eller andet firma, og så skriver jeg under på det, og så tager jeg hjem. Og så dagen efter, så ringer de så til mig fra posthuset, som ikke er noget posthus, og så siger de til mig, den pakke, som du ikke fik, det var den, du fik. Og så siger jeg sådan, det forstår jeg ikke. Altså, jeg skulle hente 2 pakker, jeg fik 1. Ja, og den du fik, det var den, du manglede.
Det var sort.
Det var helt sort snak, så jeg sagde, nu bliver jeg sgu lidt sur. Nu kommer jeg ned, og så tog jeg ned på i Kvickly posthuset, og så siger jeg til hende, jamen, jeg har fået den her pakke, men den anden pakke mangler jeg. Men så siger hun, jamen, du har kvitteret for den pakke her, men den pakke, jeg så havde kvitteret for, var den pakke, jeg ikke havde fået. så siger jeg til hende, jamen så må system, I må have lavet en fejl, fordi jeg stod hernede i går, og så sagde hun de der fantastiske ord, som jeg elsker, jamen systemet kan ikke lave fejl.
Sagde hun
det? Ja, det sagde hun. Vi scanner, og så kan det ikke lave fejl. Der blev jeg fandme sur. Så sagde jeg til hende, det kan ikke passe. Altså, meget kan man sige, at det er okay, hvis jeg smider min pakke væk, og det kan jeg også leve med, men du skal ikke stå og sige, at...
Hent din chef.
Ja, og det sagde jeg faktisk. Jeg sagde, hent over på din chef, eller noget, og jeg blev rigtig vred. Og hun blev bare ved med at sige, at den pakke, du hentede i går, det var en anden pakke, så du må snakke med dem, hvor du ikke har fået din pakke fra. Så sagde jeg, jamen, hvis jeg ringer til dem, som du siger, jeg kan få en pakke fra, og brokker mig, det kan jeg jo ikke, for den pakke har jeg jo derhjemme.
Mm.
Altså, det lyder lidt mærkeligt der, måske. Men det endte med, at jeg gik derfra tosset og råbte og skreg. Og bla bla bla. Da jeg så kom ud på mit kontor, hvor jeg sidder og arbejder, der ringede telefonen, så for det der posthus, hvor de så sagde, nu har vi fundet din pakke, og du havde ret, og vi tog fejl. Så jeg blev glad. Det hjalp at blive vred.
Ja.
Så fik jeg en flaske rødvin af Kvickly.
Det hjælper næsten altid at blive vred. Der er altså simpelthen en katarsis i den vrede der, som man ikke skal undervurdere. Det er jo også derfor, at jeg ved, mange moderne pædagoger og sådan noget, de siger jo rent faktisk...
Men katarsis, og det hjælper også. Altså, hjælper det for din egen, hvordan du har det indeni, eller hjælper det med at opnå det, du gerne vil?
Jamen, jeg tror simpelthen, mental hygiejnisk, det er ekstremt vigtigt at kunne blive vred. I Japan har de sådan et begreb for, der skal man jo altid være, der har kunden jo altid ret. De har sådan et begreb for, at man altid skal smile, selvom andre bliver vred på en. Og, ja. Og det har man, jeg kan huske, jeg læste for noget tid siden om en undersøgelse, hvor der var problemer med, at butiksansatte, de var meget depressive. Og det mente man så i den her undersøgelse, at det simpelthen skyldes den der kultur, hvor man hele tiden smiler og bukker for den anden, for kunden i det her tilfælde. Man vender altid, man må ikke blive vred, man skal undertrykke den vrede der. Og det kunne simpelthen ses i de nationale statistikker i Japan og så videre, det gav simpelthen en overvægt af depressive servicemedarbejdere i butikkerne og sådan noget, ikke? Og det synes jeg, altså det var lige vand på min mølle. Jeg tror det er fuldstændig rigtigt, og selvfølgelig skal man jo, vi lærer jo børn, at de skal kunne styre deres vrede, ikke? Altså det har vi alle sammen forsøgt ud fra at lære vores børn, ikke? Jeg har i hvert fald ved Gud, det er ikke rigtig hjulpet. Men det er vigtigt at kunne håndtere sin vrede, men det betyder ikke, at man skal undertrykke sin vrede, fordi hvis den vrede, den så bliver til, at man vender den indad og siger, jamen det er nok også mig, det er noget galt med, ikke? Det er ikke altid, det er ikke verden, det er mig, der har et problem osv. Det tror jeg er enormt belastende for den enkelte, og det er dybest set ekstremt skadeligt.
Men Hans, altså jeg har jo kendt dig et par år, ikke også, og du elsker jo vreden, altså, og du er jo cyklist, og en af landets fremmende cykelsportsjournalister, og det ved jeg ikke, altså cykelsporten har altid slået mig som sådan meget destruktiv og også selvdestruktiv sport, ikke? Altså som virkelig, altså det er the dark side of the force på en eller anden måde.
Jamen det er det, og førhen spillede jeg en del catcher sport, tennis.
Jamen, det var noget helt
andet. Badminton. Ja, men min pointe er, at altså, der blev jeg også enormt vred, og jeg har jo smadret adskillige tennis-catcher, fordi at jeg blev så vred på mig selv over ikke at kunne, kunne få bolden over nettet. Og det, jeg fandt ud af, det var jo altså i catchersport, der er på nær, hvis man hedder John McEnroe, så kan man ikke udnytte vreden aktivt. De fleste bliver rent faktisk...
Dong! John McEnroe, det er en dong.
Det er en dong.
Fuck, jeg var stor fan af John McEnroe, det var bare... Jeg var så vild med ham, altså...
Men min pointe var, at jeg kunne ikke
udnytte... Jimmy Connors, Svingsen, Jimmy Connors, altså...
Ja. Er der nogen, har I læst Open Agassiz selvbiografi?
Nej. Nej,
men jeg har kun læst anmeldelserne. Altså.
Den er så fed. Den skal I læse. Den er Nå,
men,
det,
men jeg er nødt til lige at svare på dit spørgsmål.
Ja, det gør du, Hans.
Fordi jeg kunne i hvert fald ikke udnytte vreden til at blive en bedre tennisspiller. Hvorimod, da jeg så kastede mig på cykling, fandt jeg ud af, at der kunne man udnytte vreden. Fordi den kan du udnytte til at simpelthen at blive endnu mere indad og indebrændt og træffe ja, endnu hårdere.
Du kan vende den
indad der og udnytte den i sporten. Hvorimod du simpelthen bare blev dårligere, hvis du blev vred, når du spillede tennis. Og det synes jeg, altså på den måde har cykelsporten blandt andet været med til at give mig en slags kanal for at få den der vrede ud, tror jeg i virkeligheden, ikke. Og jeg tror også, altså på et tidspunkt sagde jeg til en, at alle de her altså folk der dyrker cykelsport, der er også meget sådan hvad skal man sige, lidelse forbundet med det. Altså folk der hvis ikke alle vi her cykelrytter, vi var blevet cykelrytter, så var vi blevet cuttere, ikke? Altså det er dybest set lidt det samme, ikke, at man de skærer i sig selv for at mærke verden, ikke? Og vi tramper hårdere i pedalerne og vores lunger brænder og benene brænder, og på den måde føler vi at vi lever, ikke? Så der er et eller andet meget en destruktiv kraft på spil.
Jo, men helt sikkert, men Henrik, fordi altså du er depressiv. Har diagnosen, og man siger jo tit, at motion er godt mod depression, og du har både spillet fodbold, og du har også cyklet. Hvad er bedst? Altså,
jeg vil faktisk sige, at der er en, det der med, om motion er godt mod depression, det er jo rent faktisk viser, at det ikke er rigtigt.
Okay.
Altså, der er ingen tvivl om, at motion har noget godt i din hjerne. Altså når du er ude af depression, så får du de her dopamin-halløj, og du bliver gladere mennesker. Men i forhold til depression har ikke nogen helende effekt. Nej. Man kan sige, at det med at komme ud og mærke lys, se lys, gå ture og opleve naturen, har en positiv effekt på depression. Sport har ikke. Altså jeg er meget opmærksom på, at jeg skal ikke presse mig selv for meget og dyrke for meget sport, for så kan det have en meget mere negativ effekt for mig. Men jeg har godt af at cykle en rigtig lang tur, men jeg bliver aldrig lige så god til at cykle som Hans, selvom jeg sikkert kunne. Ej, men der er stor forskel. Altså, jeg er slet ikke interesseret i at blive så, træne så meget. For mig handler det også om at slappe meget af. Men en ting, jeg godt lige vil vende, for nu sidder vi snart om det her vrede. Altså, nu er vi alle her omkring 40, så vidt jeg lige sådan kan regne ud. Er det ligesom om, altså for mig er det ligesom om, at vrede, den der mandlige vrede, er blevet sådan en forbudt følelse. Altså jeg tænker tit på at være deprimeret, eller for stress, eller hvad fanden man nu har. At en af de måder, man reagerer på som mand, det er aggressiv vrede, og så kommer sådan et, man er mega presset. Og det er forkert, men hvis man er en kvinde, og nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men så ender det tit med gråd og sådan noget, og det er meget tilladt, og det har man meget forståelse for. Men det er jo for fanden, der bare to følelser.
Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Altså, den der...
Må jeg vise jer et billede her på min mobiltelefon?
Ja, hold op.
Kan I genkende den her karakter?
Ja, det kan vi. Mm. Det er Lara Croft.
Det er Lara Croft.
Lara Croft Tomb Raider.
Ja.
Enormt store bryster.
Meget, meget, meget smalt talje.
Ja.
Helt unaturligt smalt talje, ja. Kan jeg sige, ikke?
Ja. Og hendes job, det er jo så at bevæge sig ned i reminiscenserne af hedengangne civilisationer, og så bare tage alt det, som hun nu kan tage. Og dermed er Lara Croft feminist. Fordi det er det, feminismen går ud på nu, ikke også? Det er simpelthen at bare være sådan en fuldstændig kannibalistisk pseudo-arkeolog, som bare går gennem historien, og så bare fuldstændig buffetagtigt tager det, som hun vil have. Og så alt andet kan man bare kaste til side, og så kan man sige, det her det handler om ligestilling, det her det handler om feminisme og sådan noget.
Jamen, det jeg vil sige, fordi det er en ting, der altid undrer mig med kvinder, det er, at de altid slår fast, at de har været undertrykt i tusinder af år. Der er sådan et, hvad ved I om det? Jamen, så gik vi hjem og passede børn, men det er sådan et, det var sådan, verden var.
Ja.
Altså, det er ikke noget med undertrykkelse at gøre.
Så I slap for at gå i krig?
Ja, og arbejde ud. Og
tage ud på havet.
Og der var kvinder, der døde i barselsengen. Rigtigt, men der var også mænd, der døde alle mulige andre steder. Altså, det var en farlig verden. Altså, verden ændrede sig helt vildt. Så det er faktisk enig med dig i. Og jeg synes også, jeg er meget kritisk. Jeg kan utrolig godt lide kvinder. Helt vildt godt lide kvinder. Men jeg er meget kritisk over for de her moderne feminister, og der er snak om ligestilling og ligeløn. For når det kommer til stykket, så vil jeg påstå, at for eksempel kvinder i Danmark, nu er det ikke Danmark, Jeg skal selvfølgelig passe på nu, hvor jeg bliver single, så jeg skal også altid møde nogle kvinder igen. Men,
at
kvinder, de har det sarko nemt godt i det her land, og har også, kommer også stille og roligt til at bestemme stort set alt.
Men jeg tror i forhold til den der relativt rabiate, moderne feminisme, som man læser om i Information og Politikken og så videre, hvor debattørerne er, altså jeg mener, den er, det er en... Den har slet ikke nogen sammenligning med feminismen, feminismens begyndelse i 60'erne, som jo var en folkelig bevægelse og havde en virkelig havde en sag og havde var en folkelig bevægelse. Altså det er et storbyfænomen, det er et lille elitært fænomen. Jeg tror simpelthen ikke, den har særlig mange tilhængere. Altså
Jeg er dybt uenig. Jeg synes, det gennemtrænger hele samfundet. Altså,
jeg vil faktisk godt, altså, der vil det faktisk give Christian mest. Jeg kan godt forstå, Hans, hvad du siger i forhold til det der, den intellektuelle feminisme. Men der er sådan en feministisk underliggende ting, der siger, at kvinder kan rundt og sige, alt er forfærdeligt, alt er imod os, vi er undertrykt hele tiden. Altså, vi får ikke det samme i løn som mænd, og vi må ingenting. Men de vælger de ting, altså, de snakker aldrig om de gode ting, de har. De synes, det er forfærdeligt, at de har 12 måneders barsel. For det har manden ikke. Okay, det er da simpelthen forfærdeligt, man går hjem et år med fuld løn. Eller næsten fuld løn. Altså, og så snakker de om lige løn for lige arbejde. Jeg ved ikke, om der er nogen undersøgelser, der viser, men jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen... Jeg har ikke set nogen, hvad hedder det, arbejdskontrakter, hvor der står, at hvis du får kvinde, så får du mindre løn end mand. Det kan godt være, der findes nogle steder, det skal jeg ikke... Selvfølgelig gør det, fordi det, verden er ondt. Men jeg har selv arbejdet et sted, hvor kvinderne fik meget mere end mig. Men hver gang der var ballade, så fik vi at vide, så sagde de andre på arbejde, at det var fordi, at chefen var en mand. Og så sagde jeg, det går også ud over mig. Jo, men det er noget andet.
På Henrik, din kælling. Altså, ja. Alle de chefer, jeg har haft på nær en, har været kvinder. Mm.
Altså. Men er det ikke lige meget? Jeg forstår ikke, det er lige meget. Altså, det handler jo om, at vi skal have det godt i det her samfund. Og hvis, altså, de der kvinder, der ikke er bestyrelse, det er jo folk, om de tjener 900.000 eller 950.000 kroner om året. Altså, herregud. Forleden så jeg også en artikel om folk, der har skrevet, at kvinder nu mistede på grund af de... Altså, egentlig kvinder mistede penge på grund af de nye regler om børnepenge. Så læste man artiklen, så handlede det om, at hvis du var kvinde, der tjente over 895.000 kroner om året, så ville du få mindre i børnepenge, hvis du var enlig forældre. Så derfor gik det ud over kvinderne. Problemet var bare, at man læste artiklen, hvad med mændene? Det er fuldstændig samme regler for mændene. Ja. Men fordi det er kvinderne, der altid får børnepengene, så går det, altid, så går det mest ud over kvinderne.
Ja, det er rigtigt. Altså nu kan man sige, nu
er jeg jo også ansat. Vi er nødt til at gå væk fra detail. Vi skal abstrakt, vi skal snakke med filosofen. Hans, du er uddannet filosof.
Ja.
Du trækker på det, men det er du faktisk. Altså, kan du ikke lige hive os op på Olympen igen, altså, og væk fra alle de her småhalløje der?
Jo, altså, men nu vil det jeg var ved at skulle til at sige, det var jo, at og jeg arbejder jo også på Aarhus Universitet, nu introducerede du mig som redaktør for Cykelmagasinet, hvad jeg også er. Men altså, på universiteterne har man jo også den her diskussion, og der synes jeg på en eller anden måde, er den jo måske lidt mere reel. Altså, eller, jeg kender ikke til, hvad det er for nogle udvælgelsesmekanismer, der foregår i erhvervslivet og sådan noget. Ikke? Men det er jo en besynderlig ting, at du har så mange... kvindelige PhD-studerende, en klar overvægt af kvindelige PhD-studerende inden for stort set samtlige fag i dag, og der er ret få, der opnår professorater i forhold til mænd. Altså, og der taler man jo om det her glasloft, som jeg har ikke, altså, jeg ved ikke, hvad det er, der foregår, men jeg tror, at der må være et eller andet om det, når du har et massivt flertal af, hvad skal man sige, kandidater på PhD-niveau, men af en eller anden grund, så er altså alle mændene professorer. Hvad er det? Hvad fanden er det skyldes? Altså, der er nogle udvælgelsesmekanismer, som ikke er heller ikke engang på et universitet, er rent med meritokratiske i dag.
Henrik Bankier,
Jamen det er fordi, jeg tror det er rigtigt, at det er sådan, jeg tror også, at i bestyrelser rundt omkring, at når der er mandlige bestyrelser og mandlige folk, og man ansætter sgu dem, der ligner sig selv, altså banditter i habiter, ansætter banditter i habiter, der vil jeg bare synes, det er, jeg siger ikke, at kvinder har det lige så nemt som mænd i erhvervslivet, det siger jeg slet ikke, der er sikkert nogle udfordringer, men med det antal af kvinder, der er på uddannelser i dag, så er jeg sikker på, at det vil udligne sig på et eller andet tidspunkt. Problemet i min verden, det er bare, at i bunden af samfundet, der bliver der flere og flere mænd, og det vil nemlig ikke udligne sig. Der vil der blive flere og flere mænd, hvis kvinderne kommer længere og længere op, og det er fint nok. Men jeg synes bare, det er en naturlig ting, det kommer til at ske stille og roligt, godt ved det tager 50 år.
Så Henrik, det jeg hørte dig sige, det er, at hvis vi skal tale om, at kvinder potentielt er underrepræsenteret i toppen af whatever, så er vi også nødt til at tale om, at de er underrepræsenteret i bunden, hvor det bare er mændene, altså hvor det er, som er de største tabere, og 19 ud af 20 fængselsindsatte er mænd.
Jamen altså, jeg havde en diskussion med en god ven forleden dag, som sagde, hvor jeg sagde et samtale, at 96% af de folk, der sidder i fængsel, det er mænd. Stor en del af hjemløse, stor en del af folk, der sidder på værtshus, narkomaner og sådan noget, mænd. Det synes jeg er et større problem, end at der ikke er kvinder nok i bestyrelse. Så siger han til mig, jamen det med bestyrelse, det kan vi gøre noget ved. Vi kan bare lovgive og sige, at der skal være 50% af kvinder i bestyrelse. Det andet kan vi ikke gøre noget ved. Og der tænker jeg, hvor er det sørgeligt.
Ja.
Det er jo forfærdeligt. Altså,
jamen, det er forfærdeligt.
Altså, hvad hedder det? Og han er en meget socialistisk mand, som jeg elsker, men vi kan da godt lovgive, om der skal sidde 50% kvinder i bestyrelse. Men det ændrer jo ikke ved vores... Altså, jeg er bare meget mere interesseret i bunden af samfundet, end jeg er i toppen af samfundet.
Enig. Skål på det.
Skål på det. John McEnroe.
Men det mente han simpelthen ikke, man kunne gøre noget ved. Bunden af samfundet. Det var der ikke nogen lovgivning, der kunne... Der var nogle indsatser, der kunne ændre på.
Jeg vil godt lige komme med tre udsagn, som jeg tror ikke rører nogen mennesker i det her samfund. 1. Der er flere kriminelle mænd, end der er kvinder. 2. Folk i Asien, Japan og sådan noget, er mere intelligente end folk i Europa. Og 3. Der findes flere dumme mænd, eller flere uintelligente mænd, end der findes kvinder i den her verden. Det er der ingen, der vil sætte spørgsmålstegn ved. Fordi det er rigtigt hele vejen igennem.
Ja.
Problemet er, hvis jeg vender den om og siger, der findes også flere intelligente mænd, end der findes kvinder. Folk i Europa er klogere, eller mere intelligente, end folk i Afrika. Og det var det med kriminelle. Ja, det kan jeg så ikke huske lige, hvad det var. Men i hvert fald, at når man, du sagde det med, at man tager en buffet, og så tager man de tal, man vil have. At mange af de folk, der diskuterer, de tager nogle tal, og så gider de diskutere dem, men de gider ikke diskutere de andre ting. Normalt fordelingsstatistik er en sjov ting. Man kan bruge det til hvad som helst.
Ja, og det er jo også derfor, at folk som Helmut Nyborg, som for eksempel prøver at påvise intelligensforskel og sådan noget, altså det er jo...
Men må jeg lige sige, det er sjovt, fordi som jeg forstår Helmut Nyborg, så er han blev beskyldt for en nazist, men det hans undersøgelser viser, der kunne du samtidig gå ind og sige, jamen det her, det har ikke noget... Den klogeste person i hele verden kunne sagtens være en kvinde, der var sort.
Ja.
Det viser hans tal også. Altså, det kan sagtens altså gøre, men der er bare nogle hvad hedder det, afvigelser i forhold til en normal fordeling. Der er anderledes i forhold til, at du er kvinde, mand.
Ja, ja. Så de der klagesager, der er mod ham, altså de er så også blevet afvist. Men det, der er interessant, det er, at det hele taget er blevet rejst, de der klagesager.
Ja.
Men hvorfor er det, at folk er så bange for forskel? Altså, fordi jeg kan jo nok godt lide forskel. Jeg kan godt lide, der er forskel på mænd og kvinder. Jeg kan godt lide, der er forskel på unge mennesker og gamle mennesker. Jeg kan godt lide, der er forskel på danskere, tyskere, svenskere og afghanere. Jeg synes, det er meget eksotisk. Jeg synes, den mest triste fremtid, jeg kan forestille mig, det er, at vi alle sammen bare er blevet blandet sammen, ikke? Og vi så bare alle sammen sidder med en iPhone nede på McDonald's og sådan noget. Altså jeg kan godt lide, der er forskel på folk. Hvorfor er det...
Du har ret. Jeg synes også, det er underligt, altså. Men der er vel et eller andet... Der er vel lidt andet om, at vi instinktivt søger at ligne hinanden i rigtig mange sammenhænge. Men det er jo egentlig sjovt, jeg kan ikke lade være med, når du siger det der med, at du godt kan lide forskelle.
Ja.
Nu ved jeg jo tilfældigvis, at det er jo ikke fordi, du sådan er voldsomt begejstret for det multikulturelle samfund. Du synes jo nok, at de der forskelle, der skal være, de skal ligesom holdes i nogle... hvad kan man sige, afsondrede dele af verden, eller forskellige dele af verden, altså så du siger på en eller anden måde, du lyder fandme nærmest som en Uffe Elbæk, der siger, at du godt kan lide forskelle, og du godt kan lide, altså er der ikke en eller anden form for sjov modsigelse i det der, at du går og hylder forskellene?
Ikke. Overhovedet ikke.
Nej, kan du ikke forklare det så?
Forskellen er imellem folkene, imellem nationerne, imellem generationerne, og så videre. Der skal der være forskel. Jeg elsker, der er forskel mellem danskere og svenskere, mellem gamle, mellem unge, mellem mænd og kvinder. Jeg elsker de der forskel der. Men hvis du blander det sammen, så forsvinder forskellen jo. Altså, så hvis du ender med, at du har et eller andet Europa, altså, hvor det hele bare er blandet sammen på grund af EU eller FN eller whatever, så er det jo netop, altså, det multikulturelle kan kun eksistere, så længe at du har nationalstaterne. Hvis nationalstaterne bryder sammen, så har du ikke længere noget, der er multikulturelt. Så bliver det hele monokulturelt. Så ender vi alle sammen med at smelte sammen til sådan en grå masse. Og det synes jeg vil være trist. Jeg synes allerede nu, det er trist at rejse til London, og så hvis du bare går 400 meter væk fra Leicester Square, altså så kunne lige så godt være i Cairo. Altså det jeg synes, det er trist. Altså...
Men måske er det noget med det der med, at hvis der er forskelle, så er der jo også, hvad skal man sige, forskelle i magtshierarkier og strukturer. Altså måske er den der, det ønske, som nogen har om at udvæske forskellene, bundet i, at man tror, at vi kan få en mere lige verden, ikke? Altså hvor køn betyder ikke en skid, alder betyder ikke en skid. Det gør det jo, altså.
Det er også nonsens. Jeg har altså det med, at med kvinder og mænd, der er forskel, og jeg for fanden, jeg er en mand, og det er I også. Ja. Når du ser en flot kvinde, så lægger man også mærke til det. Og så kan kvinderne ikke komme og sige, jamen, du hører ikke efter, hvad jeg siger, fordi jeg har en politisk holdning til alt muligt. Du kigger kun på mine bryster, eller nej, jeg hører efter, hvad du siger, men jeg er også en mand. Jeg er også på mine bryster. Altså, sådan er det jo. Vi er forskellige. Altså, vi er for fanden ikke bare sådan nogle robotter, der går rundt og ikke skal have nogen følelser eller nogen, en seksualitet. Altså, vi har da en seksualitet, og den er mega vigtig. Tænk, hvis vi alle sammen gik rundt og var sådan nogle... så kommer vi alle sammen til at ligne, når ikke Mars, så kan vi ikke... Er du en kvinde, er du en mand? Vi ved det ikke. Så kan man bare dyrke sex med sig selv.
Det er så i det mindste en, du holder af.
Ja, det er så ikke sikkert med mig, jo.
Der, du twister lige en gammel Woody Allen joke der.
Ja, det gjorde jeg. Hvor nu sidder den dumme?
Ja, hvad betyder det? Skal man så drikke? Er det ikke sådan, det er?
Jo. Det er det.
Meget varmt lokale, hvad du ved, må jeg sige.
Det er meget varmt. Men Henrik, mit feriebarn, hvordan kan jeg hjælpe dig? Så den, altså du er nyskilt, og samtidig er du i gang med at være på Tinder og så videre. Altså du går rundt som blind samurai ude i skoven. Altså du.
Jeg kan ikke komme med samurai.
Men jeg synes faktisk han virker opløftet, han virker optimistisk, han virker som om sommeren har taget bolig i ham, og der er fremtid, og altså
jo, jamen du er ret hans.
Må jeg lige sige en ting, fordi det må jeg ikke. Okay.
Nej, fordi da Henrik kom og henter mig ind på Esbjerg, der sagde, hvor fanden skal jeg gå, jeg skal være sammen med Christian og Hans i aften, og de er bare de mest negative mennesker jeg kender overhovedet og sådan noget. Ja, men hvordan er det at være omgivet af så meget negativitet og
jeg holder utrolig
karma af to... og asbest?
Asbest? Der er vist ikke noget asbest derinde, eller er der det? Nej, det tror jeg ikke. Jamen, det har jeg det godt med. Det har jeg det rigtig godt med. Og jeg skulle til at sige noget helt vildt klogt, men nu glemte jeg det.
Hvordan kan jeg få dig til at...
Nej, det ved jeg, hvad jeg vil sige. Det var der var faktisk en undersøgelse for et stykke tid siden af en hjerneforsker på et eller andet universitet. Som sagde, hvis du skal få det bedre i hjernen, så er der fire ting, der spiller ind. Og nu kan jeg simpelthen ikke huske de fire. Men en af dem, det var, træf en beslutning. Træf beslutninger.
Ja.
Og de behøver ikke være perfekte, men træf beslutning, så vil du få det automatisk bedre i hjernen.
Jeg tror på det.
At nu er jeg blevet skilt, men ligesom op til den her skilsmisse, har jeg haft meget angst og forvirring i hovedet. Da vi tog beslutninger om at blive skilt, så er det ligesom, det bare sådan, for at se ud med lettelse. Altså... Det kan godt være, det er træls, det kan godt være, der er en masse bøvl med det, men der var også en lettelse i det.
Ja.
Så vi tog en beslutning, og bum, så er man videre. Så det vil faktisk sige i forhold til, at jeg virker glad i dag, det er sådan en beslutning, jeg har taget, så, eller vi sammen har taget, der er ikke noget, det er sådan en meget fælles beslutning. Så det tror jeg derfor, jeg har det sådan meget...
Nej, det er noget, du vil bruge aktivt nu, altså det der med simpelthen at handle, altså træffe beslutninger,
seriøst.
Handle.
Altså det... Jeg læste den der artikel, og det var sådan noget med, der var faktisk, nu kan jeg huske, den ene, det var, at du skulle give dine følelser et navn, det tror jeg ikke, den tror jeg ikke helt, jeg forstod. Og så var det, hvad fanden var det, så var det berøring med andre mennesker giver et bedre, hvad hedder det, fornemmelse i hjernen. Du bliver simpelthen gladere, hvis du krammer folk, eller er sammen med folk. Ja, og nu får jeg kys og kram, og det er dejligt. Og det er ikke engang løgn, man kan mærke det. Selvfølgelig er det rarere, hvis det er folk, man kan lide, end det er folk, bare selvfølgelig folk på gaden.
Jo, det er heller ikke.
Men altså, jeg tror altså, at altså, kram og kys og sådan noget, så bliver man glad.
Ja, jamen,
og så beslutninger. Så derfor, det var, og det var simpelthen, han er, altså, det var en hjerneforsker, der målet, jeg ved ikke, hvordan man gør sådan noget, jeg er jo ikke hjerneforsker, men målet, at det ændrede din kemiske sammensætning i hjernen, når du gjorde de ting.
Og er det ikke dejligt, at det er så enkelt,
det er
og
mega primitivt enkelt.
Og simpelt, når det kommer til stykket?
Det er mega enkelt. Jeg tror simpelthen, og det er også derfor, men det er derfor, jeg bliver sur på folk, der siger, som Christian sagde, at man skal bare tage sig sammen, fordi det er noget kemisk i hjernen, der sker. Så det er svært at gøre det, hvis kemien, altså det er svært at lave vand, hvis du ikke har oxygen.
Yeah.
Så yeah. Altså, du bliver nødt til at have de rigtige ting, der spiller sammen.
Men
det er meget simpelt, egentlig i bund og grund.
Men det er dejligt at være sammen med andre mennesker, og jeg er rigtig glad for at være sammen med dig i aften, Henrik, og med Hans, altså...
Og havde vi været tættere på hinanden, så havde det ikke været til at bære, for så havde det været så varmt. Altså.
Og det er simpelthen for varmt, og det her det er bare en sommerspecial, ikke også?
Men har I lagt mærke til én ting?
Nej.
Det er trikoloren, der sidder her.
Det er trikoloren? Det er Frankrig.
Og trikoloren!
Det er France.
Det er en rød trøje, en hvid trøje og en blå trøje. Ja. Altså sådan, det er smukt.
Og ens farve, og det hele det er helt gennemført.
Det er totalt dårlig radio, men nu bliver jeg i gang med det. Vi lukker ned om et minut. Hans, jeg er gambler. Jeg vil sætte penge på Tour de France. Hvor skal jeg sætte dem?
Jeg er så bange for, at hvis du vil vinde, så skal du sætte på Chris Froome.
Du kan ikke lide ham?
Nej, jeg kan ikke.
Fordi han er en maskine.
Han er jeg foragter ham. Jeg foragter ham. Ja, han er et han er uinspireret. Han er han kører maskinelt.
Han taler engelsk.
Han taler engelsk. Altså
ja, det er helt forkert. Det må man ikke. Hvis du kører på cykel, må du ikke tale engelsk.
Men så siger jeg lige, og nu kommer jeg med en ting, og det er en fræk ting. Lad være med at spille på vinderen, spil top 3, og der kommer en fræk Thibaut Pinot i top 3.
Det er meget godt bud. Meget godt bud.
Hvad er også sådan?
Det ved jeg ikke. Men jeg tror, der er bedre også på det, end på at Chris Froome vinder.
Pinot i top 3.
Det er et godt bud. Det er rigtig godt.
Det er buden herfra. Henrik, du har sat en verdensrekord. Du er den første person, der har været med i virkeligheden som gæstevært 3 gange.
Tak.
Det har været en fornøjelse hver eneste gang. Hans, du er førstegangs deltager. Velkommen til. Fornøjelse. Det har været en fornøjelse. Kære lytter, have en rigtig god sommer. Jeg håber, at vi høres ved snarligt.